Експерти вважають, що курс долара падатиме до четверга, коли мають бути оприлюднені дані про торговельний баланс Сполучених Штатів за вересень.
Дякую, це були короткі новини з Наталкою Кудрик. А зараз, перш ніж ми перейдемо до наступних тем, почуємо від колеги Василя Зілгалова, про що йтиметься за півгодини у вечірній «Свободі» у прямому ефірі.
Сьогодні надходять повідомлення про нові угоди про підтримку кандидатів на посаду президента України. Чи принесуть вони двом Вікторам так бажані додаткові голоси у другому турі? Чи, може, у суспільстві вже сталося щось таке, що вже визначило шлях переможців і переможених в Україні на багато років в майбутнє? Сьогодні у «Вечірній свободі» на цю тему учасники дискусії – два довголітні політв'язні совєтських тюрем – Микола Горбаль і Євген Сверстюк. Слухайте «Вечірню свободу».
Ми починали сьогодні програму з теми Центральної виборчої комісії України, яка повідомила, що принаймні до вівторка не буде оприлюднювати результатів голосування в першому турі виборів президента. За законом, Центр виборчком має оприлюднити остаточні результати не пізніше 10 листопада. Сьогодні президент України Леонід Кучма зустрівся з головою Центру виборчкому і з'ясовував, чому досі не оголошені остаточні підсумки першого туру президентських виборів. Однією з причин голова ЦВК Сергій Ківалов назвав відсутність протоколів, які іще не надіслали голови деяких ТЕР виборчкомів. Пан Ківалов вважає, що затримки з оприлюдненням результатів голосування немає, адже згідно з законом останній термін для оголошення підсумків 10 листопада. Майже тиждень Центр виборчком рахує трохи більше 2% бюлетенів, які залишилися. Леонід Кучма попросив пана Ківалова усунути помилки в списках виборців перед очікуваним другим туром виборів президента. Тим часом учасники круглого столу під назвою «Перший тур виборів президента. Результати, наслідки, уроки» дійшли такого висновку. Лише проаналізувавши маніпуляції, які відбувалися в першому турі президентських виборів, можна їх уникнути в другому турі. Послухаємо повідомлення Віктора Міняєва.
Минулі вибори не були ні чесними, ні прозорими, ні демократичними, наголошували учасники круглого столу. А про найголовніше порушення розповів голова правління Комітету виборців України Ігор Попов. За підсумками моніторингу КВУ, ними стали численні неточності у списках виборців, незаконне псування бюлетенів, зловживання з використанням відкріпних талонів. Коли б не було цих порушень, то лише ситуація в засобах масової інформації дає підстави говорити, що вибори не були чесними і прозорими, додав голова правління комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ось Радіо Свобода.
Чи справді в Україні спостерігається валютна криза? Великі українські банки послаблюють обмеження на продаж іноземної валюти. Ощадний банк України, що входить до десятки найбільших, заявив, що готовий продавати $400 на день замість 200. На думку місцевих експертів, йдеться про згасання валютної кризи. Однак іноземні аналітики звертають увагу на те, що в той час, як закордонні інвестори тримаються в очікувальної позиції щодо виборів, українські споживачі вже тим, що вони почали конвертувати свої заощадження в долари, продемонстрували свою відкриту недовіру до політики уряду. Більше на цю тему послухаємо від Марії Щур.
З того часу, як в Україні з'явилися перші ознаки ажіотажного попиту на валюту близько місяця тому, Національний банк України продав майже $1.5 мільярда. НБУ заявив, що готовий продати ще для того, щоб задовольнити попит. За словами Арсенія Яценюка, який у відсутності Сергія Тегибка виконує функції глави НБУ, Центральний банк готовий продати ще $1 мільярд, якщо наступні соціальні виплати, що припадають на 10-11 листопада, збільшать попит на долар. долар. Ані українські, ані іноземні експерти не сумніваються, що валютних запасів банку вистачить для того, щоб загасити валютну пожежу. При цьому аналітик міжнародної дослідницької компанії Global Insights Ральф Вігард наголошує, що банк використовує і неринкові механізми впливу, такі як вимога продажу частини надходжень експортерів.
There is still a very huge inflow of foreign exchange from export revenues.
В Україну продовжують надходити великі потоки валюти від експорту українських товарів, передусім металу. Ці надходження поки що не лише не припиняються, але навіть не уповільнюються. Тож причин для хвилювань я поки що не бачу, бо запаси валюти Національного банку швидко поновляться. Франкфуртський аналітик, однак, звертає увагу на іншу, можливо, більшу проблему для України, яку висвітила валютна криза – недовіра до політики уряду. Так само, як і Асоціація банків України, яка поклала відповідальність за валютну кризу на дії уряду у зв'язку із різким підвищенням соціальних виплат, німецький економіст вважає, що українці, тим, що вони почали переводити отримані від уряду гроші у валюту, засвідчили, що вони не довіряють запевненням уряду про те, що ситуація під контролем.
Remember the period in the of the early 1990s and again and after the Russian crisis.
Споживачі добре пам'ятають період початку 90-х років та після російської кризи кінця 90-х. Вони побоюються, що час високої інфляції та знецінення національної валюти може повернутися. А де що будь-хто, хто б не прийшов до влади після виборів, буде змушений відновлювати довіру українського споживача та іноземного інвестора, який поки що зайняв вичікувальну позицію. Вважає Ральф Вігард, аналітик міжнародної дослідницької компанії Global Insights. На його думку, впродовж наступних 5-6 тижнів після виборів ситуація на ринку має стабілізуватися, але інфляція все одно залишатиметься серйозною загрозою. Головним чином через те, що підвищення пенсій не підкріплені відповідними надходженнями до бюджету наступного року. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і на черзі у нас українські регіони. Львівський обласний штаб Віктора Януковича подав майже 40 заяв до місцевих судів та апеляційного суду Львівщини з оскарженням результатів виборів 31 жовтня на численних дільницях. А прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за поданням представників штабу Віктора Януковича. Тему продовжує Галина Терещук.
У судових зверненнях представники Віктора Януковича вимагають визнати вибори на кількох дільницях недійсними, а по 118 окрузі перерахувати голоси. За твердженням керівництва штабу Віктора Януковича є такі дільниці, на яких у протоколах зазначена більша кількість виборців, які проголосували за Віктора Ющенка, аніж людей прийшло на дільницю. Штаб кандидата від влади хоче перевірити, чи це механічна помилка, чи фальсифікація на користь Віктора Ющенка. А також, як вважають у штабі Віктора Януковича, є дільниці, де проголосувало більше людей, ніж зареєстровано. Зафіксовані ними й випадки, коли видавали одній людині кілька бюлетенів, а ще голосували ті, хто 31 жовтня взагалі перебував за межами України. Водночас обласна прокуратура за поданням народних депутатів від СДПУО Степана Гавриша і Петра Писарчука порушила карну справу, цитую, за фактом внесення до протоколу неправдивих даних щодо фактичного волевиявлення виборців проти територіальних виборчих комісій 117, 119, 120, 123. Юрист Комітету виборців України у Львівській області Андрій Гнида вважає формулювання кримінальної справи абсурдним. Постанову ТВК, каже пан Андрій, можна було у суді оскаржувати упродовж 7 днів. Неточності у протоколах упродовж 8 годин а підрахунок голосів оскаржується у місцевих судах до 24 годин після підрахунку. До слова, комітет виборців у Львівській області, як і спостерігачі, у тому числі чимало з Донеччини і Луганщини, не зафіксували таких порушень під час голосування, про які мовиться у судових позовах штабу Віктора Януковича. Дільничні комісії і ТВК підписали відповідні протоколи і направили їх у ТВК. А серед членів комісій 60% – представники кандидата у президенти Віктора Януковича і так званих технічних кандидатів, які на нього працювали, каже керівник міського штабу Віктора Ющенка у Львові Микола Горень. За його словами, звернення у суди штабу Віктора Януковича – це акція, спрямована не на поліпшення результатів голосування.
Я думаю, навіть не так вплинути, що сьогодні на результати виборів, як дискредитувати Львівську область в цілому і Західну Україну.
На думку Миколи Гориня, штаб Віктора Януковича через прокуратуру намагається поправити свою ситуацію, виконати той план, який був їм встановлений і який вони не забезпечили на підтримку свого кандидата. Численні судові звернення, втручання прокуратури і правоохоронних органів у виборчий процес на Львівщині, а 87% мешканців області віддали свої голоси за Віктора Ющенка і 5,9% за Віктора Януковича, це лише виконання тих завдань, які вказані у так званих темниках адміністрації президента – дискредитувати регіон Західної України і позбавити людей права вільного вибору, зазначають місцеві аналітики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одне коротке повідомлення з України. Відомі результати фотоконкурсу під назвою «Я і Янукович». Конкурс проходив в Україні з 2 серпня по 15 жовтня. В ньому взяли участь понад 50 фотознимків. Про це повідомили у прес-службі Центрального виборчого штабу Віктора Януковича. У конкурсі могли взяти участь громадяни України, які мали фотографії пана Януковича і повинні були розповісти історію про їхні виникнення. Спеціальну премію здобув Віктор Василець за фотоісторію «З легкої руки космонавта берегового життя Донецького хлопця пішло зовсім іншим шляхом». Церемонія нагородження відбудеться завтра у приміщенні прес-центру Центрального штабу Януковича. Нагородження переможців відбудеться, як я вже сказала, завтра у 12-й годині. Переможця очікує приз – фотокамера. Про інші призи дізнаємося завтра.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
І ще одне повідомлення з Росії, де сьогодні другий день листопадових свят, присвячених Дневі Жовтневої революції. На відміну від України та інших колишніх радянських республік, де це свято як державне скасоване, в Росії воно залишається святом і вихідним днем. Щоправда, офіційна назва цього дня – День Злагоди. Вчора перед стінами Кремля пройшов парад ветеранів Великої Вітчизняної війни. Пройшов, як виглядає, востаннє, бо швидше за все від наступного року, 7 листопада, і в Росії перестане бути святом. Чому? Послухаймо на цю тему повідомлення Віталія Портникова.
Більшість мешканців Російської Федерації, більше ніж 70%, виступає за збереження листопадових свят. Адміністрація Володимира Путіна вийшла з цієї ситуації, можна сказати, за своїм фірмовим стилем. Тобто листопадові свята можуть продовжуватися, однак не 7 листопада. Для того, щоб населення Російської Федерації зберігло листопадові свята, однак не святкували річницю Жовтневого перевороту, згадали про іншу історичну дату. 4 листопада, день, який пов'язаний із створенням князем Пожарським та громадянином Мініним війське, яке згодом звільнило Москву від польських інтервентів під час знаменитого періоду смути в російській історії. Однак, звичайно ж, для більшості населення Російської Федерації 4 листопада, ну, ж зовсім ніяке не свято. По-перше, мова йде про історичну віддаленість подій. По-друге, ніколи цей день ані в Російській імперії, ані в Російській Федерації, ані в Радянському Союзі не святкувався. Тому офіційні засоби масової інформації розпочали справжню пропагандистську кампанію на користь підтримки ідеї тих, хто вирішив замінити 7 листопада 4-м. По державному телебаченню Росії навіть в ці дні виступають історики, громадські діячі, представники Державної Думи Російської Федерації та Ради Федерації, які підкреслюють, потрібно замінити 7 листопада 4-м. 4 листопада – це великий день у російській історії, бо він символізував єднання нації і відтворення державності після серйозної кризи. Очевидно, прихильники ідеї намагаються провести паралелі між діями князя Пожарського і громадянина Мініна, після яких на російському престолі з'явилася династія Романових, і діями адміністрації Володимира Путіна, яка теж вважає, що її діяльність призвела до стабілізації після довгого періоду критичних подій в історії сучасної Росії. Однак є очевидним і те, про це говорять спостерігачі, що для більшості громадян Російської Федерації 4 листопада ніколи не не буде святом. І люди будуть згадувати про цей день тільки тому, що він є вихідним. Хоча, можливо, саме до цього і тяжить представники адміністрації президента Росії Володимира Путіна. Вони залишають громадянам Росії вихідний день згідно із надуманою датою у історичному календарі, але разом із тим позбуваються 7 листопада ганебної дати в історії Росії, пов'язаної із захопленням влади злочинною партією. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
І це все на сьогодні в програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я дякую вам, шановні слухачі, за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають. На черзі «Віта Нова».
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди в цей час в ефірі радіожурнал «Віта Нова». Пам'ятається, в буремну революційну епоху поет сказав: «І пусть нам общим пам'ятником буде построєний в боях соціалізм». Зрештою, соціалізм побудувати не вдалося, навіть в окремо взятій країні. Але залишилися зматеріалізовані сліди його присутності. І це не обов'язково домни, мартени чи скульптурні мастодонти з тугими м'язами і великими мошонками. Це ще й не приклад так звані соціалістичні містечка, котрі росли по всьому Союзу. Був такий городок і в Києві, і є по сьогодні. А про його нове життя докладніше знає допитливий і всюдисущий Володимир Ляшко.
Цими осінніми днями я побував у такому тихому дворику у Київській Дарниці. Цей район називається соцмістечком. Незабаром багатьом його жителям доведеться перебратися у нові квартири. А тут зовсім скоро постануть висотні будинки, які, можливо, вражатимуть надновітніми технологіями і матеріалами, гідними 21-го століття. Соцмістечко – незвичайний куточок Києва. Судячи з назви, цей район мав бути зразком вирішення різних соціальних проблем. Не беруся судити, наскільки зручно жилося тут раніше. Кажуть, що загазованість повітря була такою, що не кожен наважувався відкрити квартирку. Головною ж пам'яткою і візиткою соцмістечка стали 2- і 3-поверхові будиночки, зведені німецькими військовополоненими у 50-ті роки. Ці будиночки в Києві не сплутаєш ні з якими іншими. Вони і сьогодні вирізняються незвичайною архітектурою, раціональністю і зручністю, нагадуючи тихе німецьке містечко. Білі перед дверима квартир першого поверху, виступаючи елементи кімнат з вікнами, через які світла потрапляє на чверть більше, прохолодні сінці з поличками між першими і другими дверима квартир, де восени чи взимку зручно зберігати різні продукти, просторий підвал під будинком. Цими добротними і зручними будівлями, часто прикрашеними українською символікою, німецькі вояки викликали у киян симпатію. Ольга Григорівна і Анатолій Пилипович Плющикови старожили соцмістечка. Коли в 1953 році Анатолій приїхав з армії у відпустку, його батьки одержали квартиру у цьому щойно збудованому німцями будинку по Червонотказькій.
Їх сюди приводили під якимсь конвоєм, чи вони самі йшли, не пам'ятаєте?
Ні, вони були розконвоєвані німці здесь.
Ні, вони розконвойовані були. Табір їхній був у тому місці, де фарбувальний цех ДШК Дарницького шовкового комбінату. Там вони жили, а сюди на будівництво приходили.
Ну вони, мабуть, використовували проекти будинків свої.
Свої, німецькі, розповідає Анатолій Пилипович. У повоєнні роки у соцмістечку, пригадує подружжя, жили робітники дарницьких заводів, що працювали на оборонку. Щоб не розкривати профіль виробництва, заводам присвоювали певні номери – 512-й, 1000-й. Після воєнних років поневірянь одержати квартиру у такому будиночку на кілька господарів було небаченою розкішшю. Ці будиночки і сьогодні не втрачають своєї привабливості. Олена і Богдан, сусіди Плющикових, купили квартиру в будинку на розі Червонотказької і Червоногвардійської років 2 тому, перебравшись з багатоповерхівки на Березняках, і кажуть, що дуже раді. Зробили ремонт, перепланували квартири, вони стали менші, зате непрохідні. Олена задоволена новою квартирою в старому будинку.
Мені дуже подобається, ми нікуди не хочемо їхати. Тут як в частному домі.
Мені тут дуже подобається, і ми нікуди звідси не хочемо їхати. Тут, як у приватному будиночку. Дочці теж подобається. Бере віничок і все замітає. Чоловік взимку сніг перебирає, підрізаємо дерева. А коли живеш у вулику, де тисячі людей, Не хотілося туди повертатися. Тут спеціальну квартиру купували, хотіли б тут жити.
Ми спеціально тут квартиру покупали, ми хотіли тут жити.
А ось Ользі Григорівні на старість хотілося б пожити у новому будинку, широкими коридорами, просторішою кухнею.
Якщо підеш у новий дом, це ж красота. Хотілося б перед смертю пожити хоч у такому.
У більшій кімнатах?
Ну, понімаєте, старого построя дом. От, от ті, бачите, тут кладовка там, ну все, все як-то.
На ті роки, очевидно, це було непогано післявоєнні.
Звісно, непогано було, ну, а тепер...
Зовсім по-іншому на перспективу переселятися в новий будинок дивиться пані Людмила з двоповерхового будиночка, який потопає в травах і кущах. Їй теж відомі плани Київради щодо знесення соцмістечка.
Ось це життя тут прожили і пішли на пенсію. Це наше, як би сказати, рідне.
Мабуть, для багатьох багато значить те, що у вас тут у дворі можна побачити якісь кущі, дерева, що воно все живе.
Зона зелена, дійсно. Можна вийти, посидіти, відпочити. Скрізь зелено. А що треба для людей?
І, мабуть, багато значить те, що тут транспортні розв'язки непогані.
Транспортні ходять. Розв'язки тут все поруч. Метро Чернігівське, метро Дарниця.
З надвору зворушено спостерігав, як розкішний кіт пані Людмили піднімався вузенькою дощечкою трапом у вікно її кухні на першому поверсі. Її сусідки неспішно вигулюють песиків і відпочивають на лавочках під кущами жасміну. Черелене листя вишень виграє на сонці казковою палітрою запізнілого бабиного літа. Патріархальна ідилія. Та чується, як залізний поступ машини часу невпинно наступає на цей незвично спокійний куточок Києва, що загубився у кам'яних нетрях мегаполісу. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
На відміну від мого колеги Володимира Ляшка, Нестор Махно до міста ставився з осторогою. Анархічне безвладне суспільство, на його гуляйпільський погляд, мало виростати саме із села. Градов не буде, а по вольним степям будуть бредіть коні і женщини, казав він в одному радянському фільмі. Щоправда, такі романтичні фрази в тодішньому кіні говорив батько нечасто. Здебільшого він смолив самогон і стріляв з маузера на всібіч. До речі, кіно незалежної України до образу Нестора поки що так і не підступилося. А пора б. Принаймні так вважає письменник та кіносценарист, корінний гуляйполець Олександр Михайлюта. До того ж, у Нестора Івановича цими днями в акурат на Велику Жовтневу ще й ювілей.
За всіми матеріалами, які вже ж доведені, пишуть 1888 рік. Та народжений він на Нестора. От за старим стилем це 26-27 жовтня, за новим треба вважати 7 листопада. Так як революція. Інтерес до нього зріс, і, я думаю, в зв'язку з тим, що відбувалось поважне відзначення 110-ї річниці. Там навіть були демонстрація таку, відкриття меморіальних дошок. Заклали капсулу під пам'ятник.
Це в самому центрі Гуляйполя, так?
Так.
Тобто
та.
Махно перетворюється все ж таки із того якогось напівкарикатурного образу, щось таке більш відповідне тому, чим він був насправді.
Так, на щастя, ми вже відходимо від стереотипу, створеним Алексієм Толстим, який, до речі, тривалий час був в Гуляйполі і мав первісні матеріали. Але за вказівкою тодішнього режиму він от подав його нам так. Зараз з'являється все більше і більше публікацій, досліджень, історичних.
До речі, є ще й такий перекос, зосереджується тільки на імені Махна, хоч воно, так, звісно, найяскравіше, найкрупніше, але ж ще маса цікавих історичних діячів, які були його...
Ну, та ж Маруся Никифорова, і Федосій Щус, і Каретник, і так далі. І я так сподіваюся, що коли дозріє до художнього фільму, але гарно, з великим бюджетом, тоді ми всі побачимо, хто такий був Махно, яке значення він відігравав для України.
Але я знаю, що в тебе ще в часи пізньої перебудови в тебе був написаний кіносценарій «Нестор» і друкувався в газеті «Молодь України». Молодь. Яка доля цього сценарію?
Ну, доля така.
«Нестор», так?
«Нестор» так називався, кіноповість. Там йде від малого Нестора і до його до Парижу. Але це на дві серії він розрахований. Єдине, що вдалося, це випустити його окремою книжкою. Вольниця вона називається. Потім були кілька заходів штурму нашого Міністерства культури. Навіть в мене є лист із підписами 60 депутатів народних, які...
Ну, а чому ця нездоланна перепона? Брак коштів?
Постійно брак коштів. Навіть на наступний рік вже ось минуло скільки. Планується десь 17 до 20 мільйонів гривень на зйомки художніх фільмів, а це практично один і то такий бідненький бюджет одного фільму.
Ну а хіба на 50-мільйонну Україну не може знайтися спонсорів, які б профінансували фільм про Махна? вона?
Пралися, в мене були з деким переговори, але чомусь вони потім, чи то бояться, чи ні. Я думаю, що нам ще потрібен такий чоловік, десь як Єжи Гофман. Саме в кіно, як режисер, як продюсер. Я думаю, що він десь вже дозріває. І цей фільм буде дуже самоокупний, бо крім України його будуть дивитись. Мені весь час пригадується вислів генерала Деголя, коли він після війни став керувати Францією. Він сказав, якщо нам удасться підняти дух французький, національний дух, то це підніме все решту. І є зараз школа, і просто є французьке кіно як явище, а в нас поки що навпаки.
Будемо очікувати на свого або генерала Деголя, або режисера Єжи Гофмана українського. Так. Але ти сам ще таки сподіваєшся побачити цього ватажка Гуляйпільської вольниці.
Коли вийшла книга і були багато заходів там із Москви і так далі, я кажу, хай знімають, ради Бога. Це тема, яку про Махна можна знімати 30 фільмів одночасно.
Місця вистачить.
Вистачить. Сил. Але в мене поки що, ну, вибачте, там за нескромність, ну, перше.
Гуляйпільський батько в кінематографі – це поки що перспектива. А от що стосується сучасних політиків, то вони вже прорвалися на кін. Щоправда, наразі не кіношний, а маскарадно-вертепний. Традиції революційної синьої блузи набувають продовження і в новому житті. І про це в розмові з автором проекту «Політичний вертеп» продюсером Володимиром Данилевком.
Розпрягайте хвості коні, хай підем голосувати. Ми прийдемо на дільниці, будем кучмо проганять бюлетень раз, два, отпускаєм.
І останній проект «Політичний вертеп» – це театр вуличної сатири. Він задумався як проект, що має вплинути на масову свідомість. Тобто театр сам не розрахований для інтелігенції. Це швидше масовий саме театр, відповідно масовий гумор. Грубуватий, може бути в лоб, але разом з тим він охоплює величезне коло електорату.
Тобто це театр, як я зрозумів, розрахований на вулицю?
На вулицю. Це 10 команд, які виступають в усій Україні. Базари, людні місця, вокзали, вулиці. В одних регіонах проблем мало, в інших регіонах багато проблем з владою. Міліція наперед вже знає, де має виступати театр і чекає вже там.
Легко задумати, а як воно втілювалося в життя? Все-таки не просто сказати, 10 груп. Хто це професійні актори?
Це молоді актори, випускники Київського театрального інституту, які не змогли влаштуватися або влаштувались і їх не задовольняла робота в театрі. Вони всі пішли до нас. Це звичайний продюсерський проект, тобто тут різні спонсори, які, скажімо, не пов'язані з конкретною політичною партією, але їх вже так влада дістала, ці перевірки безконечні, наїзди, сама система нечесності, що вони зацікавлені в тому, щоб цей режим нарешті зійшов з історичної арени.
Отже, в тебе виникла ідея, вони дали кошти, так. І 10 гуртів, 10 груп рушило по країні. Так. Що вони показують?
Вони співають дуже багато пісень-пародій, вони ставлять інтермедії, де змальовано взаємостосунки між владою, світом бізнесу, політичною партіями. І, власне, там, де парадіюються головні політичні фігуранти політичного процесу. Всі актори виступають в масках відомих людей. У нас є 5 масок. Це маска Кучми, Симоненка, Януковича, Мороза і Ющенка.
А цей проект, він розрахований лише на даний політичний момент, на передвиборчі перегони і самі вибори, чи він довготривалий?
Цей проект задумався насамперед як проект, який має збурити суспільство перед виборами, але зараз вже активно займаємося пробиванням ідеї, щоб він був постійний. Головне завдання цього театру – це розкомплексувати українську людину, дати їй відчути, що вона не повинна боятись влади. Сприймають в різних регіонах по-різному, але в цілому сприймають непогано в усій Україні. Дуже добре сприймають це в Центральній Україні. У нас команда, яка виступає в Чернівецькій області, збирає...
Якій області?
Чернівецькій. От зараз. Збирає по 2-3 тисячі глядачів. Спускаються люди з гір в гірських районах, дивитися на цей театр, там просто все анонсується, величезний натовп. В Харкові теж.
До речі, це безкоштовно?
Безкоштовно, так. Це вуличний театр, безкоштовний.
Ви опозиціонери чи ні?
Взагалі митець повинен бути опозиціонером до всього
світу. За визначенням.
Так, за визначенням. Тобто це є така природа. Опозиціонери до влади, до суспільства і до всього світу.
А раз так, тиск є якийсь?
Звичайно, що є тиск. В деяких регіонах відбуваються такі детективні історії. В Контопі була така ситуація, коли театр виступив в кілька на кількох ринках. Раптом вискакує, літає джип і на шаленій швидкості мчить прямо на акторів. Актори, звичайно, розбігаються, вискакують четверо молодиків відповідної зовнішньої кримінальної і починають там бити апаратуру. Люди тут же назвали цих людей, кажуть, це відомий бізнесмен і бандюган в одній особі, але до цього часу їх не заарештували винуватців, сказали, що немає складу злочину, як завжди в таких випадках буває.
На що ви розраховуєте, яка надмета? Ви вважаєте, якийсь вплив на результати, на перебіг виборів, а головне на їхній результат, ви можете чинити?
Звичайно, звичайно. Ми просто розкомплексовуємо суспільство, яке бачить, що із влади варто сміятись, можна сміятись. Тобто люди стають вільніші.
Нагадаю, це був Володимир Даниленко, письменник, продюсер, літературний критик.
Ну що ж, кожен театр починається з вішалки. А чим закінчується? Подивимось. Принаймні, життя підкидає все нові й нові сюжети. І про найцікавіші з них ви обов'язково почуєте в нашій програмі.